Z úsporných důvodů nezbyly paprsky pro mou slunečnici. Pár dní od rozchodu vedu si do schodu novou společnici. Aby si věděla, že si nic nedělám ze srdce bolu. Ale kdyby se zvrátila, tak bych jim mámila z trstu schodů dolů. Aby si věděla, že si nic nedělám ze srdce bolu. Ale kdyby se zvrátila, tak bych jim mámila z trstu schodů dolů. Osud je alibi, kterým si omlouvám svoje neschopnosti. Popravdě nesvítím, nečekám od lidí, než pozdrav ze slušnosti. A až se postrácím, zvu tě na kremaci vlastní důstojnosti. Má ukvapená touhu, už nebudu tu dlouho, sejdem se na věčnosti. A až se postrácím, zvu tě na kremaci vlastní důstojnosti. Má ukvapená touhu, už nebudu tu dlouho, sejdem se na věčnosti. Spící do nevoci, vyším slova na noci, mozek pod poklopcem. A ty, jak stará jsi byla, si z pohledu věštila, že to s náma půjde z kopce. Spící do nemoci, vyším slova na noci, mozek pod poklopcem. A ty, jak stará jsi byla, si z pohledu věštila, že to s náma půjde z kopce. Jsem nerozhodný, z principu odmítám jakoukoliv formu štěstí. Odejdu od ní, já chvíli budu hodný, pak ale stejně sejdu z cesty. Duševní masochista, životní solista, nic pro citlivky. Hulváty flagelant, kterému je to pan, když latá dívky. Duševní masochista, životní solista, nic pro citlivky. Hulváty flagelant, kterému je to pan, když latá dívky. Do nemoci, věším slova na noci, mozek pod poklopcem. A ty, jak stará jsi byla, si z pohledu věštila, že to s náma půjde z kopce. Spící do nemoci, věším slova na noci, mozek pod poklopcem. A ty, jak stará jsi byla, si z pohledu věštila, že to s náma půjde z kopce. Poprvé upřímně, prosím tě, stůj upřímně, bože, najdu mi tě. Z posledních zbytků sil jsem v tebe uvěřil skryt ve své ulitě. V dramatu tří postav se na mou stranu postav bych našel odvahu. Byla naivní, já byl naivní, ale ne ve vztahu. V dramatu tří postav se na mou stranu postav bych našel odvahu. Byla naivní, já byl naivní, ale ne ve vztahu. Do nemoci, věším slova na noty, mozek pod poklopcem. A ty, jak stará jsi byla, si z pohledu věštila, že to s náma půjde z kopce. Spící do nemoci, věším slova na noty, mozek pod poklopcem. A ty, jak stará jsi byla, si z pohledu věštila, že to s náma půjde z kopce.
Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Hezký den, hlásí se studio Helen a s ním svobodný vysílač CS. Je středa, 15 hodin, tedy čas na další povídání s Helenou na rovinu. Tentokrát na téma utajovaný svět magie. Ať se nám to líbí nebo ne, magie byla, je a bude. Někdo před ní má hlubokou úctu a respekt, jiný si klepe na čelo. Jenže málo kdo ví, že magii svým způsobem užíváme všichni. Nevěříte? Mágové, čarodějky učí souznění s přírodou, s božskými silami a učí poznávat hlavně sama sebe. Uznávají 4 přírodní živly – oheň, vodu, vzduch a zemi. Jejich schopnosti jsou pro mnohé jen těžko uvěřitelné. Zásadní ale je, že pokud je požádáme o pomoc, zjistíme, že mají skutečně svůj smysl. To vám potvrdí každý, kdo měl s magií co dočinění. A abych nemluvila jen já, je čas přivítat Ivanu Reginu Kupcovou-Sádlovou, čarodějku, bylinkářku, kartářku, ale i spisovatelku, koučku, moderátorku. Ahoj.
Ahoj a zdravím všechny posluchače.
A také Honzu Savedru, léčitele, šamana, psychoterapeuta. Ahoj.
Ahoj Helenko, dámy a pánové, krásné odpoledne.
Připojit se rozhodně můžete i vy, kteří nás posloucháte. Stačí zavolat do studia na telefonní číslo 721 557 022. Dobří čarodějové a léčitelé jsou prý ti, kteří využívají přírodních sil a svých schopností k tomu, aby pomáhali ostatním. Většina věří v reinkarnaci, karmu, zákony odpovědnosti, takže žádné špatné úmysly a rady si prý nemohou dovolit. Souhlasíte s tímto tvrzením?
Rozhodně ano. Já musím mluvit opět pouze za sebe. To, co je na sociálních sítích psané, anebo ať je to v jakékoliv formě, já se úplně odlišuju, takže já mám svoje učení, svoje přesvědčení a svoje schopnosti dělám od dětství, takže jsem se s tím narodila. Je to to, co se poslední dobou jakoby čte a to, co se cpe divákům nebo vůbec čtenářům do hlavy, ne všechno je úplně pravda, něco je trošku i přehnaného. Nicméně pamatujme si, že jsme součástí přírody a to je velmi důležité. To znamená, že matka příroda nám může pomoct, jsme součástí ale i vesmíru. No a jsou tací lidé, kteří trošku jsou více vnímaví, senzitivní, senzibilní. No a ty potom můžou pomáhat těm ostatním, kteří to potřebují.
A co tomu říkáš ty, Honzo?
Tak samozřejmě u latinskoamerických indiánů je nejvyšší bůh Matka Země. Matka Země nás vede, učí, samozřejmě také někdy trestá, to jsou všechny ty zvláštní přírodní jevy, které si ty kmeny nedokážou jinak vysvětlit, než že se bohové zlobí. Je samozřejmé, že pokud děláš něco, co je proti přírodě, tak vždycky přijde trest. To znamená, že já když použiji tu tmavou část magie, tak se sám bojím, že budu potrestán. Proto to nedělám. Minimální trest je, že jsou ti odebrány schopnosti. A ten další vážnější trest je, že to zlo, které chceš na někoho poslat, se tím minimálně stonásobně vrátí. Trošku v jiné podobě, ale prostě potrestán budeš. A to jsou takový ty zákony, který by měl každý z nás, kdo se zaobírá něčím, co je mezi nebem a zemí, vědět a hlavně respektovat.
Znamená to, že k potrestání dojde nejen nás, pokud žijeme proti přírodě, ale došlo by i k potrestání vás, pokud byste nám dali špatnou radu nebo jste nám třeba vykládali, co nás čeká se špatným úmyslem?
Ano, přesně tak to je. Jestliže prostě chceš použít něco, aby si někoho zmanipulovala, aby si někomu ublížila, věř mi, že se to každému šamanovi vrátí. To se prostě nesmí. Můžeš toto použít pouze ku prospěchu kmene, když, já nevím, ti umírají děti a podobně, tak tam potom můžeš použít něco špatného proti tomu, kdo to na ten tupý kmen posílá. Ale ku svému prospěchu nikdy.
Když mluvíš o šamanech, jak dlouho trvá stát se šamanem? Ty sám jsi byl mezi šamany, učil jsi se od nich. Je to složitý proces?
No, velmi. On totiž šaman má několik stupňů. Je to ten, který pomáhá šamanovi, nebo v mém případě šamance. To znamená, to je člověk, který je zaměřen třeba na zranění nebo na nemoci. Pak se dostáváš o stupeň výš, kdy už umíš oboje. Pak se dostáváš o stupeň výš, protože už umíš třeba komunikovat s astrály, umíš komunikovat s bohy, hlavně s bohy. Umíš vyvádět zlé duchy, umíš vyvádět špatnou energii, umíš posílat tu správnou energii. A to je několik stupňů. Všechno si zkoušen. Pokud jsou to jenom byliny, tak tě zkouší tvůj učitel. Pokud jsou to další a další věci, tak se schází několik šamanů a ty tě zkouší, jestli uspěješ nebo ne. U mě to bylo o to těžší, že jsem měl taky ještě krev bílého člověka. Bílý člověk není vždycky přítel, tudíž se na něj kladou daleko větší nároky než na Indiána.
A jak dlouho to trvalo u tebe, než jsi se stal šamanem?
Než jsem se stal tím nejvyšším šamanem, tak to bylo 3,5 roku práce. Každodenní, sobota, neděle, svátky, každodenní.
A každý ten kmen má jednoho jediného šamana, ke kterému zhlíží a který je pro ně lékařem, psychologem?
V podstatě ten jeden je nejvyšší, to je pouze jeden, ale ten mívá k ruce 3 až 7 pomocníků.
A jaké je to být šamanem v České republice?
Nic veselého. Spoustu lidí si myslí, že jsem se zbláznil, spoustu lidí, kteří si na šamany hrají a prezentují to tím, že nějak půjčou do bubínku a podobné věci. Já se k tomu vůbec nechci vyjadřovat, já se vůbec nestotožňuji, já se nestýkám, já jsem prostě si sám pro sebe. A to slovo šaman příliš nepoužívám. Já tady v naší republice jsem léčitel, protože používám byliny peruánské medicíny, která má svoje zákonitosti. Indiáni se většinou, pokud nezemřou na ušknutí, i proti tomu jsou byliny, pokud na nějaký těžký zranění, protože lékař bývá nejblíž tak 300 kilometrů a antibiotika bohužel žádná bylina dostatečně nahradit neumí, tak se dožívají poměrně vysokého věku. Vždycky se říkalo, že Indián se dožívá tak 90 a do 85 může mít děti.
Ale přesto, co v České republice obnáší šamanská praxe? Je to tedy jenom to léčitelství?
No tak je to léčitelství pomocí bylin, je to předávání energie, je to té pozitivní, je to odebírání špatné energie. V některých případech se dá použít i nějaký rituál, který poradíš, který si například ty můžeš udělat sama doma. Šamanství jako takový je hlavně také o tom, že si sám chodím pro radu k bohům, že sám tam nahoru, než začnu někoho léčit, tak tam nahoru požádám, poděkuji a prostě jsem ve velké pokoře, protože tak to prostě musí být. A je pravda, že ten, kdo chce, takže ho můžu naučit, co dělá voda, co dělají stromy, co dělají kameny. To všechno prostě je šamanské učení, ale já tomu tak neříkám, protože v dnešní společnosti šaman znamená podvodník. Tudíž ano, já můžu pomoct, podívej se, já mám teď v poslední době pána, který chudák se léčil 5-6 druhy antibiotik, dostával různá dýchadla. Já jsem mu uvařil čaj, upozornil jsem ho, co se s ním bude dít a on mi říká, víte, já jsem to řekl panu doktorovi a pan doktor mi řekl, všechno, co vám pomáhá, to užívejte. Já jsem vám tak šťastný. Já jsem říkal, a to je ono, to je právě to, proč se nemůžeme domluvit s lékaři. Lékař je nenahraditelný, my ho nemůžeme nahradit. My můžeme pouze pomáhat. A to je další věc, kterou by si měl každý uvědomit, kdo jde k léčiteli. Jakmile ti léčitel řekne, tyhle léky neberte, k lékaři nechoďte, pokud můžeš, utíkej s větrem o závod pryč.
Dokážeš pomoci každému, kdo se na tebe obrátí?
To asi ne. Za prvé záleží na druhu nemoci. Já třeba umím, ale nechci léčit závažné psychické až psychiatrické choroby, to zkrátka nechci. Potom je-li ten člověk taková potvora, že celý život někomu ubližoval, tak mě prostě bohové zastaví a tomu člověku nechtějí pomáhat. Víš, ono je to zvláštní. Ono, člověk, který se na tebe obrátí s nějakou nemocí, tak obvykle se dostaneš k tomu, že to má za něco, nebo že to má z dětství, nebo že to má z minulých životů. A ta peruánská medicína vlastně léčí příčinu. Nejenom, že tě bolí hlava, že tě přestane bolet hlava, ale prostě ta příčina se projeví, bylinka si ji najde a začne ji pomalinku dávat do pořádku. Samozřejmě ve spolupráci s lékařem, protože já neumím očima rozebrat krev, já neumím očima rentgenovat, To jsou prostě věci, které musí udělat lékař.
Ty jsi šamanem, tedy i léčitelem po česku, Ivka bylinkářkou. Jak se ty dva světy propojují u vás?
Jsme každý odlišní, já mám absolutně jinou techniku, než má Honza. Při vstupu, když ke mně klient přijde v auře a hlavně z očí si vyčtu, co tomu človíčku je. Tomu se říká iris diagnostika, to znamená, že v těch očích zachytnu orgány, které jsou oslabené. V auře si přečtu, kolik má energie, který orgán je postižen, to znamená, že tam jsou tlumené, takový až jakoby lahvově zelené barvy, nebo když jsou černé, tak je to ještě horší. No a nebo když jsou záněty, tak to je takový hodně rudé. No, takže tam už je mi jasno, ten člověk ani nemusí dosednout a já už vím, co ho bolí, takže mi nemusí nic vyprávět. Nicméně, i přesto, pokud přinese lékařskou zprávu, jsem jedině ráda s tím, že mám jistotu, že se nepletu, takže to je taková ta jistota. Já mám to štěstí, že spolupracuju s lékaři, tím bych chtěla taky pozdravit báječnou kamarádku a lékařku Vilmu, tak Honza jako já, takže zdravíme kamarádku Vilmu, je to vynikající lékařka, kardioložka a hlavně to je v první řadě báječný člověk. No, ale to jsem trošku odbočila. Takže tady nastupuje potom jedna, která životní styl. Jak se ty lidi stravují, tam já najdu to, co jim vadí, třeba omezte třeba na 12 měsíce lepek, omezte cukr, nahrazte ho, řepný cukr úplně vylučte, nahražte glukopurem, jenom neumělé sladidla, tam potom je pitný režim, jak mě zajímá, co bombají, takže čistou pramenitou vodou, žádné barevné nápoje, pozor na konzerváty, pozor vůbec na hotová jídla, která jsou průmyslově zpracována, už jsou to hotová jídla, to samé polotovary. A mimo jiné teda ne všem prospívá cizokrajné ovoce, takže i tady jsem potom jakoby dost přísná, takže sestavuju i jídelníčky. S těmi lidmi si musím vyhrát, ne každý, ježiš, to mám ráda, toto nebudu jíst, nebo za svým čokoládu, kterou já miluju, a druhým to musím prostě zastavit, prostě nebudu chvilku vrstat, upraví životosprávu. Ale já se musím úplně vrátit, já jdu na prvopočátek, proč to vzniklo? To znamená, že já podle té aury si musím načíst, kde je problém, jak dlouho to trvalo, než propukla fyzická potíž, to znamená, že já jdu do důsledku, proč to vzniklo, za co to má. Většinou teda je to, někdy to je genetická dispozice, někdy to je naopak, bohužel i magie, no a někdy to je hlavně psychika, že jo, psychika ta ovládá vše. Psychicky, pokud někdo silný, tak může i dělat magii, k tomu se ještě dostaneme, nebo cokoliv jiného, magie nemá několik tváří, magie je pouze jedna, k tomu se ještě dostaneme. No a hlavní ten životní styl a potom ještě, nesmím opomenout, je velmi důležité a to je, zda se ten člověk nenachází dlouhodobě v geopatogenní zónách.
Je něco, co od tebe, jako od bylinkářky a kartářky, lidé automaticky očekávají?
Očekávají většinou někdy až nepříjemnou pravdu, takže mně se stává to, že to není je dobrý den, ale většinou mám vykulený koukadla a ty lidi mají strach. No, přímý, když na sebe podívám já, tak se vůbec nedivím. Čili pokud je uvítá můj komisní ksichtík, tak já se jim vůbec nedivím. Takže už takhle pochválím jejich odvahu. No a potom hlavně ty lidičky nešetřím. Ještě neznamená, když se mi někdo rozpláče a začne fňukat, že já budu brčet s ním, to bych jim moc nepomohla. Naopak tam jednám velice přísně. Pokud je to příběh, který je smutný, tak tam naopak je spoluúčast, ale do určité míry. Nemůžu to tahat na sebe. Naopak okamžitě hledám řešení.
A je pravdou, že každý, kdo praktikuje léčitelství, bylinkářství, šamanství, si vede osobní záznamy a že do nich smí nahlížet jen on sám?
Ano, je to pravda, protože si uvědom, že v současné době mám v aktivní léčbě asi 100 lidí. Těch 100 lidí já musím vědět, jaké berou léky. Musím vědět, jaká je jejich váha. Musím vědět jejich prvotní potíže. Musím vědět, od kdy ty byliny berou. Musím vědět, v jakém poměru jsem jim to nadal. Myslíš si, že bych si to mohl pamatovat?
Tak tohle třeba ne, ale co kartářky, ty si snad píší to, co nám říkají do nějakého tajemného deníku, který potom studují?
Tak to ani omylem, protože zavřou se dveře a já ten příběh opravdu okamžitě zapomínám, to znamená, že to vytěsním, jinak bych tu profesi nemohla dělat tolik let, protože já už věštím před revolucí, tak si to spočítejme. Nicméně jsou příběhy, které opravdu jsou nezapomenutelné, no a z toho vzniklo jedno z mých knížek, když jsem se se čtenáři podělila o příběhy, kteří jsou za hranicí logiky, anebo ty klienti mi nevěřili, naopak potom přišel zvrat, ty lidé se vrátili a řekli, no, měla jste pravdu, je to tak. Takže to je jedna z mých knížek.
Řekni nám, jak se ta kniha jmenuje a pojď nám přiblížit alespoň jeden z těch příběhů, ať se navnadíme.
Tak, je to knížka Tajemství pro vás, bylo to možné vidět i v televizi, protože mi to křtili i známí herečky a zpěváčky a nemohla tam ani chybět Saxána, čili Petra Černocká. Bylo tam dalších spousta známých osob, ale to není tak podstatné, protože před pánem Bohem jsme si všichni rovni. Nicméně to sledovali i média, takže jeden z těch případů spolupracuji s lékařem, je to internista, jeho paní je hudební virtuózka a jsou to lidi už v letech, tenkrát čekali děťátko. To děťátko bohužel se nenarodilo v pořádku a to děťátko během pár dní odešlo. Že to je rána pro rodiče, kteří jsou v očekávání, to vám tady líčit nemusím nikomu. Nicméně, když se to stalo, tak mě soukromě navštívili a já jsem za nima při jejich vyprávění viděla děvčátko. Tak jsem řekla, tak zlatíčka moje, utřete slzy a do roka se vám narodí děvčátko. Pan doktor byl tenkrát plný emoci a řekl, Regino, cokoliv řekneš, to ti vždycky sedne, ale tady to snad je i blbost. Tak jsem řekla, dobře, já se s tebou přijít nebudu, zavolej mi, přijde čas. No, za rok a dva měsíce se narodila holčička, no, mají jednu tu holčičku, vydá za 4, je krásná celá tatínek.
Tak to nakonec velmi dobře dopadlo a já si myslím, že ta knížka, pokud je plná takovýchto příběhů, tak je vůbec ještě k mání?
Ano, je to, já jsem velice opatrná, takže pokud ještě mám ještě pár výtisků, jde to na dračku, to je pravda, ale se jí sehnat u mě, takže buď přes internet, anebo na mým telefonním čísle 720 946 099.
Tak to je telefonní číslo. Zavolejte k tobě. Mohou tedy zatelefonovat jak o knihu, tak o radu. Já si myslím, že nebudou odmítnuti, ale musím ještě jednou připomenout telefonní číslo do studia, kam mohou volat v průběhu našeho dnešního povídání a zapojit se do diskuze na téma utajovaného světa magie. To číslo zní 721 557 022. Pojďme pokračovat. Každý čaroděj nebo čarodějka, šaman mají prý doma minimálně jeden posvěcený oltář s rituálními předměty, který je místem síly, kde se soustřeďuje veškerá pozitivní nebo naopak negativní energie. Jak to vypadá u vás doma?
No tak, co se týče mé čarovny, tak jsou tam magická zrcadla, magická koule, to je ta pravá křišťálová. Jsou tam starožitné runy, mám tam i takové čarodějné hůlky, jsou tam věci, o kterých nechci mluvit ještě navíc, ne všechno o tajním, ale je to i přizpůsobeno nejenom teda k vykládání a k předpovídání budoucnosti, ale i k úkonům magickým, který dělám o půlnoci.
No a já mám kožený sáček, v něm mám z dřeva svého stromu, mám v něm ručně udělaného bůžka jakoby spravedlnosti, mám v něm v dalším malém pytlíčku trošku ze půdy z Mexika a další posvátné věci, které, když jsem před nějakým těžkým rozhodnutím, tak si je hezky naskládám, tak jak naskládaný mají být. Je tam i hořící vonící dřevo, které čistí energie a tam se radím. pak si to zase hezky všechno poskládám, dám to zpátky, uložím to na místo, o které vím jenom já, a život jde dál.
Řekl jsi, že máš vyřezávaného malého bůžka, jakoby spravedlnosti. Proč to slovo jakoby? Také nevěříš, že spravedlnost existuje?
No, já ho mám opravdu z toho Mexika a tam se nenazývá bohem spravedlnosti. Tam se nazývá bohem rovnosti. A tou rovností se myslí právě trošku ta spravedlnost. Proto já říkám, tady když řeknu, že to je bůh rovnosti, tak vlastně to nikomu nic neřekne. Ale tam je prostě rovnost. Tam se přinese něco uloveného a spravedlivě, rovným dílem se to dělí. Stane se, že někde se najde nějaký druh potravy mimořádný, že každý dostane jenom malinký kousíček, ať je to med od divokých včel, ať jsou to červy z kokosových palem a podobné věci, ale prostě vždycky se dává i tomuto bohu a dělá se to spravedlivě.
Tam tedy spravedlnost existuje u těch jednotlivých indiánů?
Samozřejmě, protože tam na spravedlnost samozřejmě dohlíží náčelník, podnáčelník, šaman a tak dále. Tam opravdu spravedlnost je. Hlavně tam není nic, co by se dalo nazvat závistí. Není tam taková ta zvláštní civilizační choroba, která se jmenuje přístup ke starým a slabým, protože když je někdo starý a slabý, tak se o něj kmen samozřejmě stará. To je typické, říká se tak, že když jde kmen někam na nějakou túru, na nějaký pochod, tak rytmus a rychlost určuje ten nejslabší.
Zajímavé je, že u kmene rozhoduje o spravedlnosti šaman a rada starších. U nás dohlíží na spravedlnost policie, soudy, státní správa, a spravedlnost přitom neexistuje.
No, já nevím, jestli je to zajímavé, abych řekl, že je to smutný. Ono je to také možná tím, že kmeny mívají tak kolem 200-350 maximálně členů, takže to se dá ovládnout. Tam vlastně šaman i náčelník zná každého jménem a zná trošku jeho rodinu a životní osudy a tak dále. Když to tady je na asi 10 milionů, takže to je těžké k uhlídání. Máme tady psané zákony, mezi indiány platí nepsané zákony, zákony, které přicházejí přes mnoho generací a které se zkrátka dodržují. Pokud se nedodržují, samozřejmě, že se to stane, že tam vždycky se najde někdo, kdo si chce přilepšit, nebo někdo, kdo se namaže, nebo opije tedy, nebo někdo, kdo chce tlout svoji manželku, nebo někdo, kdo se nechce starat o svoje rodiče, tak je potom velká rada, kde jsou nejenom starší a náčelníci a šamani a přizvou se i šamani z jiných kmenů. Je velká rada a rozhodne se o potrestání. A největším trestem je vyobcování z kmene. Bez kmene si nikdo, bez kmene zahyneš. Takže to je ten největší trest, který může indián dostat.
To skoro by se dalo říci, že je to takový trest smrti.
No, není to trest smrti. On má možnost, pokud, že tam je ohromný, to je psychický tlak pro takového člověka. Ale pokud to překoná a pokud ujde několik desítek kilometrů a přijme ho jiný kmen, tak proč by umíral? Ale většina těch lidí to nezvládá. Je to pro ně tak zásadní trest, protože přece jenom oni hodně lpí na příbuzenských vztazích, na rodičích. Víš, tam, když se oženíš, tak nejenom, že se staráš o svoje rodiče, ale také o rodiče své manželky a ona se zase zcela samozřejmě stará o ty tvoje rodiče. Tam to není tak, že když bojovník je třeba v boji nebo někde při nějakým těžkým lovu zraněn a zemře, že ta vdova umírá. Vůbec ne, prostě se o ní starají příbuzní a starají se o ní možná lépe než sami o sebe.
Tak to je velmi zajímavý pohled. Ale no, pojďme se vrátit k magii.
No, magie. Co chceš vědět o magii?
Každý hovoří o magii černé a bílé. Když jsem otázku o její existenci položila v jednom z rozhovorů, dostalo se mi podivné odpovědi, která zněla: pamatujte si, v magii platí, že tma přitahuje tmu. Jak si tuto odpověď mám vysvětlit? Zkusme ji dopodrobna rozebrat.
No, Tma přitahuje tmu, samozřejmě magie je jenom jedna. Magie je buď to pozitivní, to znamená, že se snažíš přivolat hojnost, zdraví, vyvádíš zlý duchy, vyvádíš špatnou energii nebo odvádíš špatnou energii. A tma přitahuje tmu, to je jednoduché. Uděláš něco špatně a ono se ti to vrátí. Na to se, o tom jsem hovořil na začátku pořadu. Jestliže pošleš tmu, to znamená zlo, počítej s tím, že se ti vrátí. Mnohonásobně se ti vrátí.
No a když pošlu světlo, vrátí se mi to dobré?
Mělo by. Já věřím, že ano. Jako jestliže posíláš světlo, jestliže nemáš černé myšlenky, ale pojďme si říct, že ta civilizace je trošku jiná. Někdo tě naštve, si řekneš, aby si nemohl jít týden na záchod. No, ono se to někdy i povede. On ten člověk opravdu, pokud máš sílu myšlenky, že síla myšlenky je nepřekonatelná a vyšleš to tam nahoru, tak se to může stát. Nebo si vezmi, já třeba říkám, bohové neznají ironii. No, tak někdo jde udělat třeba řidičák a říká si, já ho neudělám. Pane Bože, já ten řidičák neudělám. Bohové mu chtějí vyhovět, no tak ho neudělá.
Co ty říkáš na bílou a černou, neboli zlou a dobrou magii?
Ono je to trochu podobné, jako to říkal Honza. Podle toho, co já vím, tak já jsem se studovala magii 22 let, byla bílá a černá. Ono je to jinak. Magie je pouze jedna. Je to ohromná síla a když se, přátelé, pozastavíme, tak všichni jsme součástí magie. Záleží na našem životním stylu. Už pouhá závist, kterou vysíláme k tomu, že někomu se něco povedlo a my mu to závidíme, i to je druh magie, protože myšlenkou ho nemáme rádi. Myšlenkou mu přejeme, aby to nový auto, který si koupil minulý týden, se mu odřelo nebo mu jenom krat. Případně teda, pokud někdo má nového milence, tak ať se rychle rozejdou, protože já mám doma blba a tak dále. Čili už tuhle ty černé myšlenky jsou druhy magie. Tam je to teda magie záporná. Takže tady naše myšlenky, lídejme si je. A hlavně tam, kam my nedosáhneme a druhý sklidí úspěch, přejme mu to. Ale ta závist je druh magie, aniž si to uvědomujeme. Taková ta opravdu černá magie, kde se používá už okultismus, to je velice těžké učení, které jsem studovala 22 let. Nerada bych se o něm rozšiřovala, i když jsou chvíle, kdy je musím použít na ochranu oběti. To znamená, že to je zrcadlový efekt. A ta oběť se musí zachránit. To znamená, že já nemůžu překročit hranici, ale vrátím zrcadlově zpátky to, co bylo vysíláno.
Znamená to, že stejně tak, jak se můžeme stát obětí ušknutí, prokletí nebo očarování, můžeme i my zcela nevědomě ubližovat lidem kolem sebe.
Nevědomě, já mám hodně lidí, kteří prošli, vlastně jsou to oběti a jsou to příznaky jednoznačné, ať je to slabost, ať je to nesoustředěnost, nic se nedaří, do toho se rozpadá rodina, najednou prostě na co sahnou, to jim nevychází. A tak vidíš, potom přijdou a jsou úplně na dně, řeknu, no bože můj, no tak dopamán k tomu pomohl. Samozřejmě, že telepaticky na dálku najdu ten, kdo to vysílá, protože to není na jedno sezení čáry Máry a už jsme tady. V žádném případě tohle ty záležitosti trvají několik hodin, ba i několik dní. Je to teda velmi ošklivý obřady, ale existuje to opravdu. No a já musím nastavit zrcadlo, potom musím ty lidi očistit, tomu, kdo to vysílá, to hezky zpátky vrátit. Víc tam přitlačit nemůžu, i když to umím, ale na hezky mu to tam vrátím zpátky, tu těm lidem se uleví a zpátky se ty lidičky vracejí do normálního civilního života a jsou spokojeni. To znamená očistit je a dostat je zpátky, prostě odblokovat, zlomit, očistit a zbavit je toho ušknutí, zbavit je vlastně ty síly, které jsou obmotány tou negativní energií, která byla poslána a bylo to posláno cíleně. Bohužel bývá toho čím dál víc, že jsou hokusy pokusy na zakázku, kdy si objedná někdo nějakou prapodivnou čarodějku, ale zničmi nebo zničmi konkurenci, pak to takhle vypadá. Ten, kdo to napůl neumí, efekt sice malý, ale do určitých částí účinný. No a já to potom musím rozšifrovat, najít toho, kdo to dělá. Tomu se říká telepatie, to já dělám přes magické zrcadlo, abych ho našla, takže tam ho musím stlumit, musím mu dát signál, že jsem tady já, že vysílám, že vlastně takhle ne, potom to slovíčka očistím a to všechno mu tam vrátím.
Je pravdou, že všechno, co se nám v životě děje, je pouze důsledek toho, o čem přemýšlíme, čeho se nejvíc bojíme, co si myslíme, co říkáme?
Strach má velké oči a strach je druh magie, protože tím, že vidíme všechno skepticky a černě, to znamená, že do toho univerza vysíláme samý minus, minus, minus. To znamená, co chceme tak asi dobrého, když je to já na to nemám, já to neudělám, já to nezvládnu. To znamená, že tam vlastně vysíláme nahoru informační pole, který je záporné, je minusové, čili se nám to splní. To znamená, že vlastní silou tak a dost jdu do toho a zmáknu to. To je vlastně větší síla. Tam už nejsou ani emoce, je tam odhodlanost a tam potom se ty lidi vlastně probouzí, rozbíhají a je to vlastně restart nového života, nového začátku.
To ukazuje na to, že slova mají větší sílu, než jakou si většina lidí dokáže představit.
Není to ani o slově, může to být pouze myšlenka, ani to nemusíme hulákat z okna ani sobě, stačí, když to máme v mozku nastavené trošku jinak, protože pokud se dělá telepatie anebo magie, k tomu vůbec se nemusíme zvukově projevovat, ano? Je to síla myšlenky přes třetí oko.
Je nějaký rozdíl mezi uřknutím, prokletím a očarováním? Já jsem se dočetla v jednom odborném časopise, přestože odborný tak psal o magii, že uřknutí je vlastně jen taková síla pohledu. Prokletí tam jde prý o to, že nás někdo v afektu prokleje nebo náslovně napadne a musí k tomu už být ta myšlenka a slovo. A očarování je záměrné poškození člověka, které je dopředu pečlivě připravené a plánované. Nebo je to ještě nějak jinak?
No, tady s tebou souhlasím, protože pokud se jedná o člověka, který má hodně silný magnetismus, tím pádem má i pronikavé oči, to znamená, že stačí opravdu, aby se déle zadíval. Je to oční kontakt z očí do očí. A aniž bychom chtěli, tak se říká plivni do podolku, plivni za sebe, vyhoď z okna a tam se uleví, takže to je to učknutí. Pokud se jedná teda o očarování, tady už se jedná o poměrně dost velkou těžkou magii. To znamená, že to očarování je už daleko náročnější práce. No a prokletí ve vzteku, lidi proklejou, pak to litujou, ty citlivější, takový ty, který vidí jenom sebe, tak ty toho nelitujou a dělají to dál. A já se setkávám s tím, že třeba 3-4 generace zpátky byly prokleti, z toho vznikají černý karmický uzl a já je všechny rozmotávám. No, to je práce, která trvá ne několik hodin, ale několik dní, kdy nic jiného dělat nemůžu, než to všechno rozmotat, odkotovat, vyčistit, aby ty lidi zase mohli žít zpátky. To znamená, že ty předtím třeba byly prokletí, byl to spor třeba kvůli statku nebo kvůli čemu, kvůli louce. No a vlastně to regeneračně, ano. To znamená, že ty předtím už tady mezi náma dávno nejsou, tak já si musím přivolat i ty astrály, respektive duchy našich těch předků, a i s nima vlastně konzultuju při seancích a potom i s těma fyzickýma, kteří ještě žijou. No a až to všechno vyčistím, tak je to pro mě velká úleva a oni můžou začít žít plnohodnotným životem.
Jsme schopni se bránit proti, dejme tomu, třeba ušknutí sami bez pomoci vás, šamanů, léčitelů, kartářek. Alespoň tam, protože ušknutí, tedy magická síla pohledu, se mi zdá, že by nemuselo být tak silné a mohly by stačit právě ty amulety nebo to odplivnutí, jak jsi říkala, tak zvládnout. Vládli bychom to sami, nebo v každém případě je lepší navštívit takzvaného odborníka, poradit se, co s tím?
Já sama teda amulety mám samozřejmě, ale amulet není vždycky důležitý, ale je tam důležitý, o jakého člověka se jedná. To znamená, jak je na tom psychicky. O jakého člověka se jedná? Pokud se jedná o citlivého, labilnějšího človíčka, kterého se dotkne všechno, 100% oběť. Pokud se jedná o silnějšího člověka a pokud si budeme říkat, mně se nemůže nic stát, no tak už je z toho venku, protože to nepřijímá, ano. Takže to je takový to úsilí, takový to uhranutí. Jo? Mně se to stát nemůže, mně se to nepřijde jako vůbec, jako to je blbost. Jo? V tu chvilinku opravdu to odpálí zpátky sám a je to vlastně samoléčba, samoochrana a tam lidi nemají potřebu pomoct. U těch potom citlivějších a hlavně u těch magnetických lidí, kteří tu auru mají v hodně vysokém rozpětí a jejich třetí oko, aniž by si uvědomovali, dokážou přijímat informační pole této záporné energie, tam bohužel už musím nastoupit já, pokud mě požádají o pomoc a pak už je to hodinová práce.
Když za tebou přijdu a nebudu vědět, jestli mě někdo uřknul nebo proklel nebo očaroval, ale budu vědět, že mám období, kdy se mi vůbec nedaří. Poznáš to ty, co se stalo z těch tří věcí, které jsem jmenovala?
Je to poznat v auře, ta aura je měnavá, je taková těkavá, jsou tam černé fleky a řeknu a krucifix, tak a musím mít to od začátku, kde to vlastně vzniklo. Ano, je to znát, ano, v auře to je poznat 100%.
Já totiž pozoruji, že někteří lidé takzvaně bloudí životem v kruhu. Čím to je? Je to právě tím, že patří mezi uřknuté, prokleté, očarované, anebo to má jiný důvod ještě?
Těch důvodů je několik. Jedna, která může to být tady i sociální nezralost, to znamená, že bloudí v kruhu, protože se intenzivně lituje, nemůže se přizpůsobit dnešní společnosti, je to na něj všechno hektické, to znamená, že je manipulovatelný, čili ještě se nechá někým ovlivnit, takže někdo mu něco nakuká, on tomu bez hlavě věří, to znamená, že dál se neposune. Nejlépe je, když někdo si hraje na čarodějku, přitom by sám potřeboval pomoc a dostane se mu do spáru labilní klient, takže to je paráda a to potom já všechno musím čistit. Takže to je takový ten kruh. Je to kruh neznalosti, ano. To znamená, že to je takový ten kruh, který vlastně je nekonečný. Tam potom já podávám pomocnou ruku. Pokud se jedná o takovou tu opravdu tu tvrdou magii, o tu, jak se říká, černá, teda já tomu tak neříkám, tak tam musím najít z toho kruhu doho vybec ven a někdy to je velká dřina a netrvá to jeden den, ale někdy i několik dní.
Ale my mluvíme pořád o těch, kteří byli uřknuti, prokleti, očarováni, ale ano. Co ti, kteří uřknou, proklejí, očarují, těm se nic nestane?
Jak kdy? Pokud je někdo hodně silný a má na to tak silný magnetismus, aby to dokázal udělat na dálku, do určitý části opravdu se mu nic nestane, pokud je to ve zlém a opravdu se mu nic nestane a hlavně ze zahraničí jsou to ty mágové, kteří jsou velmi bohatě za to placeni, tak se jim fakt nic nestane, protože se umí velmi dobře chránit, to jsou takové tajné formule. Nicméně třeba za 15, za 20 let se jim to sečte a pak to jde hrozně rychle.
Jak to ale, Honzo, koresponduje s tím, že vysílám-li dobro, vrací se dobro. Vysílám-li zlo, vrací se zlo.
No, jak to koresponduje? Ono je to tím, že můžeš vysílat mraky dobra, a přitom je na tebe vysíláno spoustu toho zla. Takže ono se to jaksi vzájemně anuluje. To zlo se tě příliš nedotkne, ale to dobro se také nějak neprojeví. A bohužel, Iva tady o tom mluvila, říkala, že je toho čím dál víc, je to ze závisti, je to konkurenční boj, je to boj o muže, je to prostě boj o ledasco. Bohužel my těch bojů teď kolem sebe vidíme tolik, že už se v nich možná ani za chvilku nebudu umět orientovat. Takže toho zla je na tebe rozhodně vysíláno hrozně moc. A čím víc ty toho zla, jak si dokážeš odrazit, tím víc musíš dělat toho dobra. Protože jinak by si za chvilku skončila velmi špatně.
No ano, já jsem přesvědčená o tom, že neubližuji vědomě lidem kolem sebe. Ale co ti, kteří vysílají permanentně zlo, kteří proklejí skoro každého. Myslím si, že to očarování, ta pečlivá příprava někoho cíleně zlikvidovat nebude tak častá. Tak co těm se stane za to, jak smýšlejí a co provádí?
Tak nejdřív ti zastavím, že není tak častá, vůbec to pravda není. Helenko, neznáš mě týden, je toho čím dál víc. Hlavně teda si to najímají konkurenční bohaté firmy, to znamená, že i mně se stává, že přijede úspěšný velepodnikatel a řekne, potřebuji dostat konkurenční firmu ke zdi. No, co si myslíš, že já udělám?
No, protože tě znám, tak vím, co uděláš. Vyrazíš s ním dveře.
Správně. A může mi tady nechávat zlatý sily, tak si jemem sebou a vypadni. Správně. Ovšem, jsou tací, kteří slyší na tu ty pozlátka v podobě oběživa. Je to teda strašný, do užitý části to vychází a potom spadla kles. Ale to může být za 10, za 15 let a nebo taky do půl roka. Záleží, jak je, na jaký profesní linii je ten člověk opravdu silný, protože tady to je otázka ohromné vnitřní síly. To znamená, že kdo nemusíme, nepleťme se do makie. Teďko vychází takový občas nesmyslný literární díla, já mám oči až na bluze, občas se mi to dostane do ruky v podobě toho, že mi to klienti přinesou, protože já bych si takový den nesmysl v životě nekoupila. A jenom žasnu, co všechno se dá vymyslet a lidi i oblbovat. Takže to není vůbec můj styl, ale za ty leta jsem se setkala s lečims. Ale taková ta pravá magie, to, co znali naši předci, ty prababičky, po pohozovkách vědmi, čarodějky, nazýváme je jakkoliv, tak to je opravdu, opravdu umění a tomu člověk musí vlastně obětovat celý život.
Nemůžete si vykládat, nemůžete se léčit, ale poznáte na sobě ušknutí, prokletí a očarování?
Já jenom poznám, že někdo mě buď sleduje, anebo někdo po mě jde. A já jsem, není to, je to pár let, jsem, protože pracuji v médiích, že to všichni víme, takže tady tím nemusím naše posluchače oslňovat. A já jsem takrát bráchovi říkala, Honzo, mě někdo sleduje. A dělala jsem pravidelný živý pořady na nejmenované televizi. A on říkal, no pro boha svatýho, teď máš velikánskou sledovanost, tak to je jasný, že tě někdo pozoruje. Já říkám, ne, mě někdo pozoruje, ale jinak. Neuměla jsem to vysvětlit, protože sama sobě pomoct nemůžu. To trvalo tak asi 3 až 4 měsíce. A protože pořád ty klienti se točí, že jo, mám jich jako poměrně dost, zaplať pánbu za to. I přesto jsem pořád říkala, kdykoliv jsem vysílala, mě někdo pozoruje, ale jinak. Neuměla jsem to vysvětlit. Nicméně do půl roka se ozvala německá televize, která dělala nadálku casting, takže pozorovala víc těch čarodějek. No a dali mi angažmá v německé televizi, protože já jsem jediná prošla svými schopnostmi, což je pro mě velká čest a ten pořad v té německé televizi, co jsem natočila, měl ohromně velký úspěch. Z každého státu si brali jednu jasnou bitku.
Tak to je opravdu závidění hodné, ale ušknutí, prokletí, očarování. Dobře, poznáš, ale jak jsi řekla, nemůžeš si pomoct. Kdo pomáhá tobě?
Může mi pomoct i brácha a potom už nikdo. To znamená, že já mám na krku amulet Poseidona, v který ho věřím, protože voda je základ života. Aspoň já v to tak věřím. A Poseidon je můj spojenec, to znamená, že já mám veliký amulet na krku a je to Poseidon a já v něm věřím.
A co ty, Honzo?
Možná bude i tím, že jsem ve znamení rybí, je to možné.
Ušknutí, prokletí, očarování. Poznáš to na sobě, že to někdo praktikuje právě na tobě?
Poznám. Poznám to, protože mám zvláštní projevy vlastně jakoby fyzické. Jsem najednou úplně bez jakéhokoliv reálného důvodu, jsem velmi neklidný, začnu vlastně pobíhat bezcílně, vůbec nevím, proč tam jdu, co jsem chtěl a tak dále, poznám. Ale potom je, to mám právě naučeno ještě od jednoho čaroděje z Mexika, kterému všichni říkají papa, mám od něj naučenou ochranou sílu, ochranné rituály, takže moje síla, která se týká magie, je velmi silná a mám v hlavě zaneseno a naučeno, že mě můžou porazit pouze 3 lidé, z toho jeden už nežije, druhý je ten papa, který mě má velmi rád, má mě jako svého syna, tudíž ten by proti mě nešel. A potom je to ještě jeden šaman z Ant, který o mě vlastně ani neví, takže proč by mě měl škodit. Takže má síla je opravdu velmi silná. Já, když mi třeba segra říká, ale někdo na mě něco špatného posílá, tak jí říkám, dobře, udělám kolem tebe ochranný kruh a uvědom si, že na mě nikdo nemá.
Ty se tedy na rozdíl od Ivany umíš bránit, nebo můžeš bránit?
Ano, můžu se bránit, protože Iva rozmlouvá s astrály, ale já rozmlouvám s bohy. Indiáni mají, včetně všech podbůžků, potoků a stromů, 49 bohů. A když si jich přivolám 20 na pomoc, no tak to je sakra síla.
Na tebe tedy neplatí běžný občan?
No to
už vůbec ne, ale já tady můžu na pravou míru, ne že by se neuměla bránit, já s pokorou přijímám, kam až ten, kdo to vysílá, chce dosáhnout. Stal jsem jednou případ, kdy teda to byla skupinka rádoby mágů, teda, nebo co to bylo, nevím, prostě hokusy pokusy a opravdu se jim podařilo to, že jsem měla po těle škrábalce od špendlíků. Takže to dělali přes spodku a ještě přes něco. Já jsem to nechala být trpělivě, jsem čekala, co z nich vyleze. Pak teda, protože telepaticky si najdu, co potřebuju, tak jsem je našla. Tam jsem použila zrcadlový efekt. Když už jim popraskala šestá výloha, tak ta jedna dáma z toho spolku to nevydržela, protože to byla velká skupina, poměrně bohatá, měli svůj vlastní podnik, tak vytočila moje telefonní číslo a řekla mi, promiňte a zastavte to. Tak jsem mi řekla, tak to příště nezkoušejte. Takže tady vidíš, kam až moje síla sahá.
Ano, ale já jsem si řekla, když jsem zaslechla od Honzy ten bílý kruh jako ochranu, třeba tvoji ochranu nebo i jeho osobní, že byste nám mohli také prozradit něco málo z toho, jak se chránit proti těm, kteří na nás vysílají špatné myšlenky, kteří nás hodlají proklít, očarovat.
No tak jednak teda naši předci nosívali červené stůčky na ruce, nebudeme tady všichni běhat po světě s červenou mašlí na ruce, to by vypadalo prapodivně.
To pomáhalo?
To, ano, pomáhalo to, červená stužka na ruku, ano. Na levou ruku červenou stužku a nic se nemůže stát. Nicméně je to hlavně o nás, v naší vlastní vnitřní síla. To znamená, že pokud nervozníme, měli bychom si poručit, mně se to netýká. Mně se to netýká. Potom další pomoc je, že se zapálí svíce.
Jedno, jakou má barvu?
Jedno, kromě černé jakákoliv. Okolo se udělá kruh a ta se nechá vyhořet. Tím pádem se všechno odrazí zpátky.
Já jsem dostala od tebe, Ivko, jednou velmi dobrou radu, když jsem měla problém také se špatnou energií, která se na mě valila z jedné strany, ale za to intenzivně. Abych si představila ochranný štít a v mysli říkala, že přeji všechno to, co ten člověk přeje mně, aby se vrátilo jemu samému.
Opět jsme zpátky u zrcadlového efektu, to znamená, že stačí zrcátko proti dveřím, to znamená, že ho postavíme vedle sebe proti dveřím, to je jedna věc. Za druhý, představ si, že si před sebe postavíš skleněnou desku, to je další věc, to znamená, že se k tomu nikdo nedostane, tu si zmotníš ve svým mozku a nikdo na tebe nemůže.
No a ten štít, to je tak trošku naše učení, musíš se schovat za štít. Ten štít musí být buď to z kůže, anebo to musí být nějaká kamenná deska. Prostě matka příroda tě ochrání, protože tímhletím přírodním materiálem to zlo neprojde.
Já jsem jen chtěla dodat, že to byla dobrá rada, ale byla dost drsná, protože já vím, kdo to byl a také vím, co ho za to potkalo. Tím pádem vím, co všechno mi přál.
No, tak vidíš, tak jaká pak drsná? Byla spravedlivá.
Tak dejme tomu, že spravedlivá. Je součástí vaší práce s klienty i provozovat šamanské nebo řekněme léčitelské rituály?
Určitě. Není to tedy ale za přítomnosti toho člověka. Toho člověka pošleš domů, domluvíš se s ním den, domluvíš se s ním hodinu, domluvíš si s ním, co má on dělat a začneš na něj vlastně posílat pozitivní energii.
Řekni nám nějaký příklad, jak to probíhá, co mu dáš za úkol, jestli je to těžký, složitý úkol.
No, je to velmi jednoduché, je to, aby si se velmi pohodlně posadila, aby si pokud možno hodinu před a hodinu po rituálu nevykonávala žádnou těžkou fyzickou práci, připravíš si alespoň 2 dvoudecové sklenice čisté vody, zapálíš si svíci, protože u indiánů se to dělá u ohně, takže ten plamínek té svíce ti vlastně simuluje ten oheň. Pohodlně sedíš, položíš si ruce na kolena, kde máš teda čáry života a to je všechno. A teď víš, že je prostě, že jsme se domluvili na 19. hodinu, zavřeš oči, ať k tobě nikdo nepřistupuje, nepouští rádio, televizi, žádné zvuky. Trvá to obvykle 10 minut, po 10 minutách to skončí, ty pomalinku, velmi pomalinku otevřeš oči, vypiješ tu vodu, hodně zhluboka se několikrát nadechneš, vydechneš, jako kdybys to chtěla to špatný a černý, co je v tobě, vyplivnout. Většina lidí začne hrozně kašlat, až se dáví, tím z něj vlastně lítá ven ta špatná energie. Já mám dokonce kamaráda, který mi zavolá, jestli ho odkašlu, takže pracujeme, já mu jenom řeknu, kde seš, ať si tě najdu, tak mi řekne místo. Já nejsem příliš zběhlý v orientaci, tak mě navede k nějakému většímu městu, já ho vidím, jak sedí, řeknu mu, sedíš pod stromama na lavičce, on mi řekne ano a já začnu tak a dýcháme. A dýcháme nahlas, abych teda slyšel ten dech a teď se hodně nadechni a půj tajbl vyplivni to, on začne strašně kašlat, uděláme to 3x, 4x podle toho, jak se mi ten kašel líbí nebo nelíbí. Pak se hodně zhluboka nadechni, protáhni se, všude ten vzduch pust, on řekne, Ježíš, mě je nádherný.
A je asi zbytečné ptát se, co se děje u tebe doma.
Já to mám trošku jinak. Já počkám, až klienti jdou spinkat a řeknu, vy si háněte do postýlky, na nic nemyslete, jsem tady já. A je mi úplně jedno, jestli to je v Praze, jestli to je mimo republiku, jestli to je na Floridě, je to vlastně telemost. A já počkám, až se ten dotyčný usne a pak začínám já. U mě to není chvíleka, u mě to trvá několik hodin, ale vyčistím to dokonale.
Já se znovu zeptám, je asi zbytečné ptát se, co se děje u vás doma. Odtajnili jste to, co se děje u těch klientů doma, ale rituály nám zřejmě neprozradíte.
To opravdu ne.
Je to prastaré učení, které nikdy neodtajní v žádných médiích.
A další věc je ta, že ano, u mě to posílání energie trvá třeba 10 minut, ale na tento rituál se připravit trvá zhruba 2 hodiny.
Aha. A existují nějaké konkrétní rituály, které jsou důležité pro vás osobně? Jak třeba postupujete, když máte nějaký osobní problém?
Pokud já mám osobní problém, tak si ho vyzovu až do dna. Pokud je to rituál před mým vystoupením, protože jsem trémistka, no tak můj rituál, Helenko, dobře znáš, co dělám, než začneme učinkovat, ať to jsou kamery, ať to jsou sluchátka v rádiu anebo v divadle, co dělám, jaký je můj rituál, řekni ho sama.
Tak já tě vidím jenom, že jsi venku, kouříš cigaretu a dýcháš zhluboka.
A kopnu do sebe kafe.
Ještě to kafe, ano.
No a to je všechno.
A pomáhá to?
Ano.
No musí to pomáhat, Helenko, protože tím, že kouří a je neklidná, tudíž se vlastně točí na všechny strany. Indiáni kouřem zahání zlé duchy.
Ano.
To znamená, že my také kouříme nějakou dýmku nebo něco a vyfukujeme na všechny světové strany i podstrany, to znamená nejenom na sever, ale na severovýchod a tak dále. A tím vlastně odeženeme všechny zlé duchy, k tomu si myslíme nebo i říkáme určité věty, které je potřeba říkat. Posléze se vyklepe popel, z té dýmky, nechá se vychladnout a pouští se po větru do světa. To znamená, to je to černé spálené, které jsme vlastně z tebe stáhli, nebo ze sebe, ten svůj strach a tak dále. A vítr to roznese ne na někoho, ale do vzduchu, takže to nikomu neublíží, ale v tobě to není. A že si dá to kape, tak to je zase jasný, protože my pijeme různé pozbudivé nápoje, ať už to je nápoj, který je připravený z divokých plodů palmy asaj, nebo je to maka, nebo něco takového, tak to do sebe kopneme, takhle se necháme okouřit, sebereme se a jdeme udělat to, co udělat máme. Vidíš, jak je si to podobné, byť se to vlastně popisuje trošku jinak.
No, já bych skoro řekla, že si tím ospravedlňujete to kouření.
To ne, to je prostě no. Opravdu důležité. A vzpomeň si, když jsem ti vyprávěl, proč já jsem začal kouřit. Protože jsme si hráli, když mě bylo 6 let na Vinetu a musel jsem kouřit dýmku míru. Bylo mi špatně po tom listí, tak jsem šel, koupil jsem si Astry, potom mi špatně nebylo a od té doby kouřím.
No ale pak nechápu, proč vůbec nepiješ, když Indiáni také pili ohnivou vodu.
Ale to mluvíš trošičku o severních indiánech ze Severní Ameriky.
A vaši indiáni nepili ohnivou vodu?
Naši indiáni nikdy nepili ohnivou vodu. Naši indiáni se zřískají jednou do roka.
Čím?
Nápoje. No ten je příšerný. Helenko, vem si, to je obrovský kotel a tam se hází všechny plody, které najdeš. A to se pomalinku vaří, kvasí, bublá. A za týden to indiáni vypijou. Zmatlají se dokonale, ale zalezou do domu mužů, tam ženský nemůžou a tam tiše trpějí.
A proč tam nemůžou ženy?
No ženy do domu mužů, co by tam dělali?
No, třeba se podívali, jak ten jejich muž vypadá.
No, to není vůbec potřeba, ona je ráda, že ho takovýhleho nevidí, ale ty ženy mají také svůj dům, kam už nesmí.
Tak to je spravedlivé.
Ano. My tears are falling, 'cause you've taken her away. And though it really hurts me so, there's something that I've gotta say.
Dnes si povídám s Ivanou Reginou Kupcovou-Sádlovou a Janem Savedrou. Říkali jste, že kouříte také proto, abyste získali tu energii, ztratili trému a všechno se vám kázalo v těch lepších barvách, proto také i pijete kávu, nepijete tedy alkohol, to na vás oba můžu prozradit, ani jeden a vůbec nikdy, ale určitě získáváte energii i z míst, kde se nejraději touláte nebo kam nejraději chodíte. Je to třeba zahrada, jsou to stromy, je to skleník, anebo je to město, lidé, kteří vás nabíjejí. Kde trávíte nejraději svůj čas, když potřebujete získat energii?
Já teda musím říct, že já v lese. Je pravda, že každý indián, indiánské děti dostávají jakési jméno až ve 3 letech, protože do 3 let je vysoká úmrtnost. Poté musí muži složit zkoušku dospělosti a teprve dostávají to správné jméno, které už nosí celý život. Každý indián čas od času požádá pomocníka šamana, aby mu pomohl najít jeho strom. Takže se jde, vyrazí se, chodí se třeba i několik dnů, až se najde ten druh stromu, který k tomu člověku promluví. Je pravda, že když je třeba potom nemocný nebo zraněný, takže se jde a dá se mu i kousek dřívka z toho stromu a obvykle to pomáhá k rychlejším uzdravení.
A jak to vypadá, když ten strom promlouvá?
No, to vypadá tak, že v absolutním bezvětří položíš na ten strom ruce, dlaně, požádáš ho, jestli by byl tak laskav a schovývavý bůžek, který v tom stromě sídlí, jestli by tě přijal do svého kruhu. Je absolutní bezvětří a začnou se hýbat větve. Potom je to tvůj strom. Pokud se větve nehýbají, tak jdi dál. Hledej jiný druh.
Já jsem slyšela, že strom je sice jedno slabičné slovo, ale skrývá celý svět pohádek a zázraků.
Ano, je to tak. Já jsem ti říkal, že mám ten kožený váček a tam mám prostě kousek dřeva svého stromu. A když se necítím úplně dobře a nevím si rady a není po ruce Iva, která mě pomůže, protože ona mě pomáhá tím, že vidí aury a řekne mi, co si zase sežral, ta dráha žlučníku je špatná, že jo? Takže já si vemu febichol, teda abych se přiznal, protože se mi nechce vařit byliny a pít je týden a mít týden bolesti. A nebo jdu a vemu si to dříko. A to dříko mi pomůže, ty bolesti se zmenší. Samozřejmě, že buďme realisté. Je to otázka psychiky, ale velmi silná a velmi účinná.
Dobře, ale ty máš dřívko ze svého stromu. Má každý člověk na tomto světě svůj strom? Má ho hledat? Najde ho?
No, má každý člověk na tomto světě by měl mít svůj druh stromu. Já se bohužel obávám, že sám ho nenajde. To musí být opravdu velice citlivý člověk. Vezmi si, že třeba náš pan prezident říkal, že na Vysočině objímal stromy. To znamená, že určité druhy stromu k němu promlouvaly. On to asi nějakým způsobem vnímá. Jakým nedokážu posoudit, nebyl jsem u toho. Ale i on vyznává, že ze stromu dostane sílu. Víš, ono, když by si šla sama a sama hledala, tak některý strom ti bude sympatický, jiný ti nebude sympatický a najednou třeba zjistíš, že ten úplně nejvošklivější, pokroucený, který tam je, že na něj koukáš a usmíváš se, tak zkus přistoupit. Zkus říct dušku, který v tomto stromě sídlíš, přijmi mě do svých kruhů. A polož na něj ty dlaně a třeba něco ucítíš, ale opravdu je k tomu potřeba ten, si myslím, ve většině případů ten pomocník toho šamana, který ti řekne ano, strom kývá, to znamená, ty větve se hýbají.
Někteří slyší, že si stromy povídají, ale no. O čem si stromy povídají?
Stromy si povídají o tom, co je zajímá. To znamená, že většinou si říkají, co udělat, jak jim je, jak jim není. Ano, stromy si samozřejmě povídají. Povídají si o svých problémech. Je to prostě živý organismus tam a je to náš bratr. Strom je náš bratr. Ta matka země prostě říká, že jsme si všichni rovni. Indiáni, když jdou porazit strom, tak se mu omluví, vysvětlí mu, proč ho poráží a pak ho teprve porazí. To není jako, že my vezmeme sekeru a že dostaneme 300, tak ten strom prostě bez hlavě sundáme. Tak to není, my si nevážíme přírodu.
Tak to musím potvrdit, nevážíme, zacházíme s tímto světem, jako kdybychom měli ještě jeden rezervní, ale bohužel nemáme. A když tak poslouchám o tom, co stromy všechno umí, tak si říkám, co ty naše stromy, které teď kácíme hlava nehlava, co ty deštné pralesy, které byly vykácené, co ty stromy říkaly?
Již ty stromy zprvu plakaly a poté se bůžci, kteří v těch stromech jaksi sídlili, se spojili a stalo se mnoho neštěstí. Převrátil se bagr, spadly stromy, které vůbec neměly na ty lidi spadnout. Prostě ta příroda se snaží bránit, ale my jaksi hrajeme na to, že jsme víc než Bůh a tu přírodu ničíme, tak bohužel zmenšují se nám plíce světa. Už se nám dýchá, je daleko horší ovzduší. Přichází sem nějaký Sahary, suchý vzduch, všichni jsme tady vyřízení, přichází sem obrovský změny klima. Nebudeme mít vodu. To všechno si děláme my a Indiáni říkají, že to nás trestají bohové.
Konec konců všichni bychom si měli uvědomit, že jsme z přírody vzešli, a já pochybuji, že bychom její zánik dokázali přežít.
No to rozhodně ne, protože vem si, že příroda je voda. Bez vody se nedá žít. Příroda je zelená. Je zelená proto, že mění všechny ty ošklivý plyny v kyslík, že můžeme dýchat. Proč si myslí, že se všude vysazují stromy? Aby se aspoň trošku dalo dýchat. Vždyť je hrůza, co dýcháme.
No ty máš svůj strom, ty to máš jednoduché, ale co Ivka?
Tak já mám 3 malé jabloně na zahradě.
Také stromy.
Malé jabloňky a když spotřebuji dobít baterky, tak je pohladím, chvilku tam jsem. No a přijde někdy i vnuknutí, takže to je za hranicí logiky. Potom teda dál koncentrace a dobití baterek dělá můj kocourek Mikeš, takže kterýmu jsem zachránila život, dneska už je mu 10 let, takže to je můj jediný chlap v mém životě v současných 10 letech posledních. No a kromě toho, že je žárlivej, je velmi vnímavý, takže protože mám od malička, zachránila jsem mu život, tak dokáže i tahat karty, dokáže tlapkama rozhodit runy, je to strašně zajímavý, nikdy jsem ho to neučila, ale tím, že jsem ho tahla do věštiny, protože mi visel pořád na krku, tak to asi okoukal, že na tom něco bude. Pokud přijde klient, který není v pořádku, tak mi to kocourek dává najevo a je ještě zajímavější, že přijde někdo s příběhem, který má dopadnout špatně, Mikeš nakoukne a odchází. Když ten člověk má vyhrát, Mikeš zůstává. No a co se týče, kde beru sílu, je z přírody, ale já jsem trošku odlišná než je Honza. Já si dám sluchátka a dám si tam pořádný nářez, pořádný kapely, který tu jmenovat nebudu. No a je to rachot, co třeba Honza vůbec nemá rád. No, ale já s těma sluchátkama jsem šťastná, představuju si, že jsem na nějaké diskotéce a je mi báječně.
To bude nějaký tvrdý rok.
Správně.
Co byste poradili lidem, kteří mají dlouhodobě nějaké energetické problémy? To znamená, cítí se unavení, cítí se bez energie. Jak mají postupovat? Mají začít tím, že budou hledat svůj strom nebo že budou přemýšlet, kde v přírodě ještě mohou načerpat energii?
V přírodě vždycky energie načerpá každý. Ať už je to procházkou po lese, ať je to prostě tam, kde není příliš mnoho lidí. Ono se to chce takzvaně očistit. To znamená, že vlezu někam ne, kde chodí proti mě 15 lidí s nůžema a hledá houby, ale prostě vylezu někde, kde opravdu nevidím široko daleko člověka, naštve mě, když ho potkám a prostě se jenom v tom lese projdu. Na mysl se sklidní, dostaneme do sebe více kyslíku, mozek se více rozeběhne a energie, víš, to už tady Iva říkala, já to dokážu, já na to mám a ať se děje, co se děje, půjdu dál. A to je strašně důležité motto. Říkal jsem, že bohové neznají ironii. Pakliže si budeš říkat, je to špatně, je to špatně, je to špatně, bohové ti chtějí vyhovět. Proto si musíme říkat, všechno bude dobrý. Hlavně zůstat zdravý. Každý problém má svoje řešení. Pokud ho nemá, říkají Mexičani, je zbytečné nad tím přemýšlet. To řešení neexistuje.
Pokud bohové neznají ironii, pak jedna dobrá rada. Mysleme a říkejme jenom to, co chceme, aby se opravdu stalo.
Ano, přesně tak. Přesně tak.
Tak to je velmi jednoduché. A co Ivka? Kam by poslala klienty, kteří by za ní přišli a chtěli od ní energii? Bydlí třeba ve velkém městě, příroda kolem žádná, lesy daleko.
Žádná, proto jsem mi dala několik relaxačních CDček, kde vlastně to odšlupkovávám, odblokovávám, kde ty lidičky slyší můj hlas, je tam pod tím příjemná hudba relaxační a já tam k ním mluvím a pomalinku odblokovávám, to znamená uvolňuji čakry a meridiány. Těch srdeček jsem mi dala několik, jsem hrozně moc šťastná, jakou to má pozitivní zpětnou vazbu a čeho si nejvíc vážím, že se o to zajímají i soukromí lékaři. Takže to je taková ta pomoc pro moje klienty, pokud se přímo jsou zahlcení velkoměstem a nemají šanci se dostat do přírody.
Pomáhají jim i ty kameny, o kterých jsme hovořili v jednom z předchozích dílů setkání s tajemnem?
Ano, ano, ano. Ať je to aquamarín, ať je to záhněda, ať je to citrín, ať je to růženín, ať je to ametyst, ať je to křišťál, ať je to vltavín. Záleží, o koho se jedná, tak to je součást jeho amuletu, jeho posilovače, čaker i meridiánu a hlavně se jedná o srdeční čakru, to znamená, že je v podobě přívěsku. Ano.
No, my tomu ještě říkáme, že úplně nejlepší kámen je ten, který na nás promluví například v potoce, že je z něj vodou smyta veškerá špatná energie a promluvil na nás, to znamená, ničím nás zaujal, tudíž je určen pouze na.
Co když neumíme naslouchat promlouvání stromů a kamenů? Velmi těžko budu hledat takový kámen.
No, pak je mi tě trošku líto a pak musíš vyhledat třeba Jiku nebo mě a my už ti s tím pomůžeme.
Najdeš kámen za mě?
Najdu kámen za tebe, ano, který je pro tebe vhodný.
A to poznáme, který je vhodný třeba právě pro mne?
Určitě, protože já do toho kamene vložím určitou energii a dám ti ho do ruky. A ty tu energii z toho kamene cítíš. I když nevíš jak, tak máš najednou pocit, že ti je fajn, nebo se začneš usmívat. Nebo kdo je citlivější, může cítit brnění, může cítit chlad, může cítit velké teplo. A potom je jasné, že ten kámen je určen pro tebe.
A můžu získat podobný kámen třeba na to, aby se mi dařilo?
To asi musí
to je
bývat.
kombinace kamenů, kteří přivolávají dařilo. Co to je dařilo? To znamená...
Dejme tomu, že chci být úspěšná v práci.
Tak, takže to je pracovní záležitost. Ano, musíme to umět rozdělit. Jestli to je učeno na vztahovou záležitost, jestli to je učeno na materiální záležitost, jestli to je učeno na pracovní úspěch, ano?
Rozebereme všechny tři varianty. Teď je to třeba kámen na to, abych byla v práci úspěšná.
Tak, těch zase musím si tě změřit, to znamená, že mi naskočí, co je pro tebe vhodné a ty kameny bývají tři. Někdy to jsou ještě potom takovej obřad, který nemůžu prozradit, ale teď jsem to udělala pro nejmenovanou televizi, kde mě posluchači mohli vidět ve dvou dílech. A pevně věřím, že ta televize bude prosperovat, protože tam má moji kótu. A v tom velikánském studiu jsem do každého rohu hodila něco, co neodtajním, ale ta televize nejenom, že má čím dál větší sledovanost, ale má velmi dobře našlápnuto, takže pan majitel bude spokojen.
A to, co si tam hodila, to tam pořád ještě je?
Ano.
To tam musí zůstat?
Ano, a oklízečka to nenajde, je to velmi malé, ale velmi účinné.
Aha, a ty mi tedy, když přijdu k tobě, budu chtít být úspěšná v práci, dáš to něco, co já vložím v práci do nějaké skrýše a bude se mi dařit?
Ano, stoprocentně a hlavně podmínka je že o tom nikdy nebudeš mluvit. Nikdy.
Aha. A co když tedy budu chtít být úspěšná v lásce? Budu mít třeba vyhlídnutého někoho, kdo se mi líbí, koho bych chtěla. Nemusím ani vědět, jestli on má zájem o mne, ale budu ho chtít k sobě připoutat. Je to možné? Pomůže mi kámen?
Nevím, jestli ti pomůže kámen, ale spoustu mužů se na mě obrací, že by takto chtělo získat nějakou ženu, přinesou její fotografii.
A jde to?
No, je to možné pouze tak, že já tě jakoby na 14 dní přikryju oči růžovým hedvábím a ten chlap má 14 dní na to, aby tě zaujal a získal, protože ty nebudeš v tu dobu dostatečně kritická.
Aha.
V těch 14 dnech prozříš a buď je teda fakt fajn, tak ho přijmeš, anebo ho pošleš hezky pěkně tam, odkud přišel. Tohle já každému říkám. Říkám, máte zapotřebí, abych tu ženskou téměř oslepil, aby neviděla, že jste lakomej, aby neviděla, že jste takovej a takovej. Chcete to? No, chtějí.
No tak pokud si ji vybrali, tak mají pocit, že mohou v životě dosáhnout všeho, a to jakýmikoliv prostředky. Ale je to vůbec správné? Nebude za to následovat trest? Budu-li si přát něco, co mi prostě nepatří, nebo co bych nezískala normální cestou a budu trvat na tom za každou cenu, abych to získala?
Ne. To není švindlo. Ty po těch 14 dnech prozříš. A vidíš toho člověka tak, jak bys ho viděla normálně. A je na tobě, jestli se pro něj rozhodneš nebo ne. Já ti nepodsunu do tvého podvědomí, že si ho máš vzít, nebo že s ním máš být. To v žádném případě nedělám já ani Jitka. Já jenom tomu člověku umožním, aby se k tobě přiblížil. A co se bude dít dál, je pouze na tobě.
No to ano, ale co když budu na vás chtít, abyste takzvaně kouzlili nebo čarovali, chcete-li?
Tak to já rozhodně nedělám za žádné peníze.
No a Ivka taky ne, to já samozřejmě vím, tak té se ani ptát nemusím.
Mně nejvíc je roztomilé, když ty lidi prostě tvrdí a přivolejte mi ho a já ho chci a on je báječný, úžasný. V tu chvilku vím, že mám mozek šestírně, taková nezamilovaná osudka, a že ty endorfíny se nedají ukočírovat, protože jsme jedna velká chemická laboratoř. To znamená, že jim řeknu, právě teďko jedete na rezervu a máte mozek v čistírně, takže kdybych teď vám tady zmutnila hydrant, tak se do něj zamilujete taky, pokud vám to sugerují. Za 14 dní zjistíte, že to jsou blbý plechové dveře a že tam jdou ukrad hadici, až to otevřete, takže jako procitnete. Takže přímo přivolat si láskou. Ono to do určitý části teda jde, Honzo, je na to jedno prastarý kouzlo, ale je to, pokud ty lidi si nejsou souzeny, tak můžou spolu být půl roku a za půl roku ta, která byla tak úžasně zamilovaná, řekne pro Krista Pána a jde do háje. A řeknu, a teď se nemůžete zbavit, co? A mě, že jste mi to vňukala, no tak jo, tak teď se musíme zbavit. Tak to se odklíčuju zpátky.
Jo, ale to je to, co jsem říkal, jo? Já když někomu teda vložím do hlavy, nebo ho takzvaně ho uchytnu, omámím ho, aby toho pandu ta Helenka přijala, tak to je to samozřejmě jde a samozřejmě to umím, ale nedělám to a neudělal bych to nikdy, protože ta Helenka se musí podívat, jestli ten panda za to stojí nebo nestojí a to je na ní.
Když ona tak zamilovanost někdy tu kritiku absolutně potlačuje, to znamená, že ty růžové brýle nebo cokoliv jiného v tu chvilinku máme tak, prostě jsou tak silný, že ty mínusy nevidíme vůbec a vlastně, když to vezmu, porovnám to, co má Honza za umění a to, co mám já, tak vlastně svým způsobem jsme vzadí za jedno, až jsme absolutně odlišní a máme každý úplně jinou techniku. Takže ať je to okultismus, ať je to magie, ať je to telekinéze, telepatie, ono to všechno existuje, akorát každý to provádíme podle svého učení, podle svého poznání, podle své zkušenosti a každý jinak. Ale ten efekt to má stejný.
A podle svého svědomí.
A svědomí samozřejmě. Nemůžu udělat nic, co je proti mému přesvědčení, nemůžu se nechat podplatit udělat k tomu, udělejte to jenom proto, že mi je někoho líto. Já soucit s klienty nemám, protože pokud by tam vládly moje emoce v podobě soucitu, prohrávám. Nebyla by moje prognóza a moje umění přesné, takže tady já musím být velice tvrdá. Proto se o ní říká, i jsem se to párkrát dočetla, tvrdá Ivana Regina.
To mohu potvrdit, to je pravda, ale přesto slyším mnoho těch, kteří vyhledávají kartářky a čaroděje a šamany a očekávají, že lásku získají tak, že dostanou, já nevím, dejme tomu dva kameny. Jeden kámen někde schovám u toho, koho chci, druhý kámen mám já a výsledek je, že se máme rádi na celý život.
To je blbost.
Ale přesto jsem si říkala, co kdyby tak alespoň nějaký takový kamínek existoval, že by třeba nás měli doma ti naši chlapi ještě raději, že by pro nás byli ochotní udělat ještě víc, že by se vlastně odehrávala v realitě taková ta červená knihovna.
No počkej, ale to je něco jiného.
To snad existuje?
To snad to mluvíš o muži, kterého máš doma, kterého si okouzlila, ulovila, hezky pěkně ho máš doma a přeješ si, aby tě měli ještě radši, než tě má. To je něco jiného.
A to jde zařídit, ano.
To jde, samozřejmě.
A jak?
No neřeknu, to řeknu tobě, až přijdeš.
A proč to neřekneme všem, aby všichni měli doma muže, který je bude mít ještě raději a bude se jim ještě víc věnovat?
No, protože to by se všichni stali pomocníky šamana a to nechci.
Aha, tak ti, kteří mají zájem získat doma ještě lepšího muže, takového, kterého bude závidět celé město,
tak
mohou přijít k tobě a ty jim tu radu taky dáš.
Dám samozřejmě, ale tohle bych si ani nepřál. Víš, co by tam bylo v té závisti negativní energie?
Tak,
víš, co by se s tebou dělo? No. Samozřejmě to platí, jestliže má někdo spokojené manželství, jako máš ty, tak ho udělat ještě trošku spokojenější, to samozřejmě jde. Aby si dámy nemysleli, že pokud mají doma gamblera nebo alkoholika, že udělám čáry máry fuk a on bude jiný. To neexistuje. Ale tohle to samozřejmě jde.
Zastavme se ještě u zdraví. Je možné získat kamínek a ten kamínek mi pomůže k tomu, že se začnu uzdravovat, nebo jiný amulet, nebo načerpat energii někde, kde to na zdraví více funguje?
No, ono záleží, k čemu máš dispozice. Ono záleží, jaká nemoc se na tebe chystá a jaký je její původ. Získat kamínek, to asi ne, protože kamínek tě může ochránit od takových těch běžných věcí. Byliny tě můžou uchránit od běžných věcí. A pak už tě můžou jenom léčit na tu konkrétní problematickou věc, která tě potkala. Ale peruánská medicína je vlastně tak trošku jakoby preventivní medicína, protože šaman svému kmeni dává každý měsíc pít jinou bylinu. A pokud, já jsem říkal, že tam je vysoká dětská úmrtnost, je to proto, že ty děti, pokud si ukradnou kus masa, tak do těch 3 let to kurare neumí zpracovat a umírá většinou na otravu. Potom jsou to věci, kdy jsou tam těžké záněty průdušek a nejsou to antibiotika. Takže na to děcka umírají, na záněty plic a podobně. Nebo na těžké otravy, kdy prostě antibiotika schází. Ale jinak kmen, pokud není zraněn, tak se většinou těší velmi dobrému zdraví. A je to proto, že rok má 12 měsíců a peruánská medicína má 12 základních bylin. Každý měsíc ten kmen pije jednu bylinu. Je to veliká prevence. A to by se mělo vlastně dodržovat i tady. Já když se zeptám klientky, kdy byla naposledy na gynekologii, tak se otočí na svého 40-letého syna a zkonstatuje, že před těmi 40 lety. Je to tragédie. Ta prevence je tak strašně důležitá, že lepší než kamínek je si dojít k doktorovi, i když nic není, a využít ty možnosti těch preventivních prohlídek.
Jenže na to každý řekne, že jakmile přijdu k lékaři, tak jsem okamžitě nemocná, protože lékař si něco najde.
No jo, no tak pokud do 50 nikam nejdu a pak jdu k lékaři, tak samozřejmě na mě najde 4 choroby přirozené, s civilizačními choroby přirozené s věkem a tak dále, ale pokud opravdu ty mladí zdraví lidi začnou chodit na preventivní prohlídky, proto se i ten věk prodlužuje, protože přece jenom několik málo procent tu prevenci využívá. Takže prostě je to strašně důležitý. Je důležitá prevence. Mě může vždycky šlak trefit, když mi někdo říká, pane Savedra, mě bolí 3 měsíce hlava, pro boha. Po 3 dnech, kdy mě bolí hlava, jdu k doktorovi, ne. Když mě bolí břicho, tak po týdnu. To jsou prostě věci, které se musí řešit. A dneska ty doktoři, já vím, oni nemají čas si s náma vyprávět, kde vás to bolí, jak vás to bolí, jděte na sono, vememe vám krev na shledanou. Tady máte recepis. Já to vím, oni prostě nehovoří, nemluví, nevyučuje se etika. Nemají na to čas. Strávej u administrativy, když to víš, když máš doma doktora, co dělá Jirka? No dělá papíry, po nocích dělá papíry, je to pravda?
Tak je to pravda.
No a tohle by vůbec být nemělo, sakra. Ale
nemělo. Ovšem, já jsem četla takový zajímavý článek o lidech z kmene Hunza, kteří se dožívají 120 let a ženy jsou rodičkami i v 65 letech, neboli alespoň tomu tak bylo do současna. A hlavně vůbec neznali rakovinu. Musím říci, že jejich stravovací zvyklosti byly zajímavé tím, že jedli jen potraviny, které si sami vypěstovali, ale hlavně velké množství sušených meruněk. A to se shodli i lékaři a vědci, kteří zkoumali, jak to ti Hunzové dělají, že se dožívají takového věku a ve zdraví. Je prý právě množství meruněk zodpovědné za absenci nádorových onemocnění v tomto kmeni. I když civilizace už prý dorazila i tam a samozřejmě mají už civilizační choroby a je to proto, že změnili stravovací návyky a také přijali moderní potravinové vymoženosti. Ale co vy říkáte na ty meruňky a jejich vliv na zdraví?
No, meruňky mají vysoký obsah draslíku, což je velmi dobré pro srdce a choroby srdce. Zároveň to má vysoký obsah vlákniny, takže nám to pomáhá, co se týče zažívání. A hlavně je to prostě zase věc, která roste tam, kde jsem zvyklý žít. Víš mi, když tady furt kivy a blá, blá, blá. Už to Iva říkala, to není dobře. My jsme zvyklí na meruňky, na jabka, na hrušky, na švestky. To tu roste.
Tak se vrátíme k sušeným meruňkám.
No, sušený meruňky já nevím, no tak ono je to drahý jako prase, ne každý si to může dovolit. Ale meruňka je strašně užitečná záležitost. A hlavně si pojďme říct, že ten kmen Hunzů neví, co je to stres. Neví, co je
ano,
to stres.
Ano, umí se usmívat.
Tak, usmívaj se, podívej se. Já, když se v myšlenkách vrátím zpátky ke svému kmenu vlků, oni se usmívají stále. Oni mají 2 až 3 důležité body ve svém životě. Sehnat potravu, což není úplně jednoduché. Schovat se před přírodními vlivy, to umí velmi dobře. A postarat se o své nemohoucí.
Chodí pěšky,
běhají, lezou po stromech. Jedi zdravě, jedi to, co v tu chvíli zraje, protože jsou to lovci a sběrači, oni sami ještě příliš nepěstují. Ale už třeba, když lidi z jejich kmene jdou na nějakou latifundii nechat se najmout, protože potřebují peníze, jsou vynikající ke zvířatům, ke koním a tak dále, tak přinesou nějakou kukuřici, přinesou prostě rýži a tak dále. Nejedí bílý pečivo, nejedí mouku, cukr mají akorát v medu a to jsou jako děti, oni mají v sobě 40 džihadel a jsou šťastní a jedí to i s páství, ze včelou, ze vším, prostě jsou šťastní a to je základ, teď my jsme furt všichni a já se omlouvám přinaprdnutý, úzkostlivý, závistivý, mračíme se, vidíš, že by šel někdo po ulici a usmál se na tebe, aniž by tě znal.
A proč? Proč jsme v takovém záporu?
No, protože jsme vlastně, podívej se, jak se onkologické nemoce strašně rozeběhly. My žijeme bez stresu. My nevíme, co bude zítra. My nevíme, jestli když si teď vezmeme hypotéku na barák, jestli budeme mít za 3 roky práci. Bohužel žijeme single, to není normální, člověk je párové zvíře. Dneska se lidi bojí o majetek, bojí se, já nevím, o co, furt se něčeho bojí, nejhorší smrt je ze strachu. Prostě nevím, my jsme skutečně dva kroky před zánikem starobylého Říma. Je to katastrofa. Lidské vztahy, když lidi spolu neumí mluvit, lidi si nepíšou pohledy, napíše si do SMSky, jojo, mrt, já na to čumím jak blbec, vůbec nevím, co mi ten člověk chce říct, no, že prej mě má rád, no, já tomu nerozumím, proč mi nezavolá za stejný peníze a neřekne mi, Honzo, já tě mám ráda.
Ale ta energie se prý počtem lidí zhmotňuje, tak tedy je tady ten stres všudy přítomný.
Ano, ano, teď se podívej kamkoliv, podívej se, furt se stávkuje, furt jsou nějaký obory s něčím nespokojený. Většinou, bohužel, mají pravdu. Pořád se lidi obávají konce měsíce. Já přijedu na ves, potkám Pepíka, říkám mu, čau Pepi, jo, nahoře. Říkám, co je tobě něco? No víš, zítra je 30. Já se bojím, abych neměl ve skřínce, že nemusím později přichodit. Co pak se dá takhle žít?
To evokuje otázku, jestli je to doba správná, no, když myslím, nám nedává že klid, nedává nám jistoty, dává nám tedy svobodu?
Je, svobodu asi ano, ale otázka je, jakou svobodu? Jakože můžu říct, že se mi nelíbí, co říká pan prezident, no to mi fakt pomůže teda, to z toho zaplatím 3 splátky hypotéky.
No, asi je to názor, který nám říká, kam se dnešní společnost ubírá. Proto možná je stále víc těch, kteří potřebují radu nebo potřebují pomoc. Pozná to i takový šaman a kartářka, chodí více lidí, mají více starostí, potřebují více pomoci.
Denně od rána od 7 mi drnčí 5 telefonů. Ty lidi mi nebudou volat, pokud budou spokojení, ale hledají pochopení, pomoc, zázemí a tak dále. Jestli je to daň za tuto hektickou dobu, uspěchanou, a jen najednou jsem přišla, což zní teda strašně, že dneska mamor má větší hodnotu než lidský život. A to znamená, že pokud je toho člověčka samotného nepostihnou zdravotní problémy, nebo nedej bože, je to tak vážná diagnoza, kdy už má malou šanci a přijde pozdě, tak tam si teprve uvědomuje hodnotu života, jinak je to mamon, prachy, abych dosáhl víc, ještě víc, ještě víc, hledám to či ono a on je to vlastně problém. Veliký problém, ty lidi se vlastně likvidují sami. Pojďme si udělat anketu, pojďme třeba na Václavské náměstí, vezmeme mikrofon a zeptáme se lidem, jak se máte. Stačíš, potkáš známý, ahoj, jak je, ale stojí to za houbec. Na to jsme zvyklí jako nikdo. Já jsem si to vyzkoušela, no ahoj, jak se máš, já bezvadně. A všichni na mě koukali jako nemarťan. To znamená, že ano, je to nešvar, ano, jak se máš, ale stojí to za houbec. A přitom se jim tolik neděje, ale prostě je tam jakoby stálá nespokojenost.
Já jsem
ale
si vždycky říkala, že to říkají proto, aby jim nikdo nezáviděl, že se mají dobře.
Nespokojenost.
Aby jim nikdo nezáviděl, to už říkají ty chytřejší, aby tam nebylo co závidět, ale to procento je velice malé. Ty lidi opravdu spokojení nejsou a hlavně si toho neváží, že je tady mír. Neváží si toho, že se ráno můžou vzbudit, že se můžou rozhodnout, že se můžou rozběhnout, že se můžou sami nasnídat. Co by za to dali lidé, kteří jsou na umělé výživě, na kapačkách a nedej bože se dozví, že mají 14 dní nebo měsíc života.
Nejsou prostě vděční.
A řekl, Ježiši, my jsme se spletli, vám nic není, takže vás odpojujeme. Věřím tomu pevně, že ten člověk v tu chvilku by viděl ten život absolutně jinak, všechno by přehodnotil a možná, že by okusoval chvilku trávu z okapů, než by se někde usadil, aby si udělal životní standard takový, jaký má mít. Ale určitě by to viděl jinak a i ta tráva z okapů mu chutnala, protože může všechno a vlastně mu nic není.
Ty takže věříš tomu, že by to změnilo toho člověka, který byl smrtelně nemocen a rozhodně, že by si přehodnotil své hodnoty. Já mám kolem sebe několik příkladů, kdy to nepomohlo. Kdy jakmile zjistili, že už jsou zase v pořádku, tak se vrátili ke svému běžnému chování.
No, pokud je to člověk, který je zahleděn sám do sebe a hlavně teda už se z toho dostal, tak jdu hrabat tak raz dál a budu dál sobecký a neurvalej, to jsou část povahy. Něco se zdědí, něco prostě jenom tak je, tak to je cesta do pekla, ano, je to tak, ale těm lidem se brzo potom ta diagnoza i vrací zpátky, takže jak tam není pokora a znova se rve a znova se hrabe, je to otázka roku, dvou, dva, je u někoho pár měsíců a jde v tom znova.
No a nemůže to být tak, že přijde k tobě klient a přijde třeba s tím, že by si přál lepší zaměstnání, více peněz. A ty vidíš, že prioritu má daleko jiný dotaz. Řekneš mu to, anebo mu prostě odpovíš na jeho otázky a přestože vidíš, že má problémy se zdravím, tak ho na to neupozorníš.
Upozorním ho na to, že to, co, po čem touží, na to v první řadě nemá. Nejdříve se podíváme, jak na to my jsme, pak zjistím, že na to nemá, takže řeknu, vezeme to od začátku. Nejdříve se dáte do pořádku, až se vypípláte, pak vy přijďte, podíváme se na vaši profesní a materiální budoucnost.
A on to takhle chápe? Nebo se cítí ublížený?
Někdy se ty lidi, to jsem čekala víc, ale já neslevím, protože to je v jejich zájmu, až je vypiplám, za půl roku, za roky přijdou poděkovat. První reakce je, no to jsem si pomohl, taková baba čarodějná, a tady mi bude spát nějaký koření, ještě mi řekne, co smím a co nesmím. No a já už jsem potřeboval být generální ředitel nějakého podniku. No tak vůbec, na to právě nemáš, nastoupíš tam, i když se to povede, tak se za tři měsíce zrutíš. A
nebo to je vyhoděj.
A nebo vyhoděj. Takže znova nesmím slevit, musím být. A proto jsem ta přísná Ivana Regina.
A proto řešíš jejich zájem podle ano. toho, jak to vidíš, a ne podle toho, co oni si sami přijí.
Jejich zájmu, přát si můžou cokoliv, pokud by hledají moje služby, jsem přesná, mluvím konkrétně a nemůžu jim nahrávat to, co abych jim splnila přání, ani jsem Mikuláš. Naopak teda musím je vypiplat tak, abych je mohla postavit do života. Když už mají to přání, tak na ní musí být připraveni. Tak jako chceme-li udělat maturitu, musíme se učit. Přesto, když budeme chodit za školu, tak v životě tu maturitu neuděláme. Pokud to budeme opisovat a potom jsme u té maturity sami, je to další prohra. A tak je to i v životě.
Já jsem mnohokrát slyšela, že k Ivaně Regině nepůjdeme, protože ona na nás chce, aby jsme něco ve svém životě změnili. Teprve potom se budou dít ty závratné změny k lepšímu. A ono, něco změnit, to je práce.
Jo, je to tak, ano.
No a když se vyřekne projem práce, tak se dvě třetiny lidí oklepou. Ano, musím proto něco udělat. Lidi si myslí, že Ivana Regina udělá čáry máry, zatleská.
Zázrak.
Kule a nějak to vyřeší za nás. Já to nemůžu řešit. Já jsem pouze průvodce.
Je to tedy tak, že každý máme svůj kříž, který neseme a nikdo za nás nemá dělat to, co jsme do života dostali jako úkol. Potrestá nás třeba ten život, když budeme plnit úkoly lidí kolem sebe za ně?
Není to, že by to potrestal, ale pokud budeme žít životy ostatních, není to v pořádku, převíráme jejich bolesti, jejich emoce, potažmo jsme součást jejich osudu a to už je problém.
Nemáme tedy plnit úkoly lidí, kteří je dostali od osudu, od života a neumí si s nimi poradit, neví si s nimi rady.
Tady můžeme podat pomocnou ruku, ale nemůžeme absolutně řešit všechno. Jak nás to pohltí, už nežijeme svůj vlastní život, no a to je cesta do pekla.
Dobré skutky tedy nepatří do života?
Prosím?
Dobré skutky, ano, Helenko, ale tady je otázka, co je to za někoho vyřešit jeho úkol, který mu byl osudem určen. To může vyřešit jenom on. Ty mu můžeš jenom pomoci. Buď to trochu, aby se tě to nedotklo, nebo jak je tvým zvykem až na doraz, takže pak jsi z toho celá usmácená, ale nemůžeš to nikdy vyřešit za něj, můžeš mu pouze pomoct.
Já patřím mezi lidi dělající soustavně dobré skutky, což je samozřejmě kvitováno ve zlém, ale všimla jsem si, že když splním úkol za někoho jiného, to znamená někdo jiný dostal úkol, který před něj postavil život a splním ho za něj já, tak dostane další úkol a ten je daleko složitější. A zase si neví rady.
A zase jsi tady ty, no to je přece holka špatně, ale to už ti říkám moc a moc ve.
Já to vím, ale nevím, jak mám já ubrat z toho, když vidím ty zničené tváře těch, co si neví rady se životem, co si neví rady s tím, jak úkoly plnit.
Tak jim poraď, ale rozhodně za ně nic nedělej. Poradit ano, proč ne, jsi zkušenější, umíš jednat z úřady a tak dále, to všechno je bezvadný. Tak poraď, kam má jít, o co si má říct, nebo když nevím, co vyplnit, tak mi poradíš, jak to vyplnit, kde ten papír dostanu. To jo, ale už to nemůžeš pro Boha za mě vyplňovat přeci.
To je pravda.
No.
No ale stejně, když tedy přijdou za tebou, Honzo, přijdou za tebou jenom proto, že jsou nemocní, že mají nějaké zdravotní problémy, nebo chronické zdravotní problémy, anebo i nějaký životabol.
Tak samozřejmě i s tím životabolem, protože životabol je věc, která velice svazuje psychiku, vytváří ten stres. Prostě ty lidi, teď ti řeknu příklad, naši kamarádku odvezli do nemocnice, protože při cestě do zaměstnání narazil autobus, nic se jí nestalo, vyběhla, dojela dalším autobusem, ovšem někdy v 5 letech, se jí něco podobného stalo a tam došlo k vážnému zranění její maminky. A najednou si představ, že ona na noční směně, kdy teda dělá ošetřovatelku nebo pečovatelku v domě pro seniory, tak najednou přestala dýchat a nemohla si za živýho Boha nadechnout. Náhodou přítomná sestra je teda dělala všechno, co uměla, zavolala sanitku, v sanitce ji posadili, dali jí kyslíkovou masku na ústa. Ona se stále nemohla nadechnout. Tak jí něco píchli, aby teda odpojili ten mozek. Ona začala dýchat, odvezli ji na jipku. Ona mi volá, Janičko, já jsem v nemocnici. Já říkám, a co se ti stalo? A Janičko, co se předtím stalo? Co tě rozrušilo? Proč si nemohla dýchat? No tak mi to popisuje, já jsem jí říkal, tak a dost. Tentokrát u tebe maminka neseděla. Nemohlo se jí nic stát, tobě se nic nestalo a teď jsem jí to začal takhle pomalu jako všechno vykládat a najednou ona mi říká, Janíčko, já strašně dobře dýchám.
Vlastně říká, no, jsi odblokoval její stres.
Ano, přesně. No, takže páni doktoři boči jak žárovky z jipky dali na normální pokoj, že teda ještě dodělají potřebná vyšetření, které si naplánovali, ale cože se stalo, že najednou dýchá sama.
No a možná právě k tomu jsou potřební léčitelé, šamani, aby se zabývali tou psychikou daného pacienta.
Dívej se, my máme tak jakoby naplánováno, že když ke mně přijde klient, tak je u mě tak tu hodinu. Když je potřeba taky 2, když je potřeba taky 3. Já prostě na něj ten čas mám. A mnohdy stačí, když ten člověk, ono se darmo neříká, že sdílení problémů se problém stává polovičním. Je to prostě pravda. Protože to začneš vyprávět, najednou máš pocit, že jsi nezúčastněná, že jsi jaksi nad tím problémem. A napadá tě zcela logické řešení, úplně normálně. A já jenom sedím, kývám, usmívám se, položím mu 3-4 otázky a ten člověk mi řekne, Ježíš, já jsem pěkný. No jist, pane Savedro, děkuji.
Znamená to, že bychom na to přišli úplně všichni? Že by nám všem došlo, kde děláme tu chybu, kdybychom se dokázali zastavit a přehrát si tu situaci, promyslet to?
Hlavně promyslet bez emocí. Emoce bohužel nezastavíš, ale emoce tě ženou do paniky. A jakmile jsi v panice, tak tě nenapadne vůbec nic rozumného, jenom to je konec. A on to nikdy konec není, věř mi.
Pořád je nějaká alternativa.
Ano, přesně.
Ale co ti dlouhodobě nemocní, ti, kteří mají chronické zdravotní problémy?
No tak tam je nezbytné zaprvé, aby opravdu spolupracovali s lékaři. To tak prostě je, to se nedá vymazat. Řeči, já na doktory nevěřím, jsou řeči ze středověku. Takže chodit k doktorovi, léčitel, který je rozumný, tak vám pomůže. My třeba u onkologicky nemocných lidí umíme velmi dobře zmírnit takový ty příznaky nevolnosti, které jsou při chemoterapii. Takže chemoterapie, ano, my pomůžeme, ten člověk ji zvládá docela v pořádku, ta chemoterapie mu pomůže, nebo umíme dát byliny, které zapouzdří nádor nebo pozastaví vytváření metastáz. To všechno umíme, ale pouze pozastavení. To zničení těch metastáz zase musí doktor. A chronicky nemocný člověk, člověk, který mu se třeba rakovina vrací po třetí, po čtvrtý, měl by se zamyslet, kdy, jak, komu tak hrozně ublížil.
A musí to být vždycky tím, že ublížil?
No, nemusí. Samozřejmě je tam genetika, je tam informace rodové linie. Já třeba znám rodinu, kde prababička měla nádor. To se ještě tehdy tak nevědělo, jenom prostě špatně jí vzali celý vnitřek a bylo to špatný. A babička měla nádor prsu a maminka měla nádor lymfatických cest a dcera má nádor. A prostě to jsou, bohužel, to jsou geny, které přenášejí tyto věci. Potom to je způsob života. Víš, ono mě kdysi dávno učil na zdravotní škole ruský pan profesor, špatně mluvící česky, a ten říkal, rakovina je buď to ze stresu, nebo virová, a nebo vrozená.
Virová?
No jo. No, to bylo v té době, kdy řekli, hele, oni ho otevřeli a ani tam nic nedělali, zase ho zavřeli a on byl do 14 dní pryč. Prostě k tomu přišel vzduch.
Aha.
A když se zamyslíš a vezmeš si nebohého pana Karla Svobodu, který si koupil, koupil si vilu, po nějaký malířce jugoslávský Vivane, která zemřela na rakovinu. A rakovinu zemřela jeho první žena.
Mm-hmm.
A rakovinu zemřela jeho dcera. A paní Vendula Svobodová udělala velmi dobře, že se odstěhovala.
Protože to bylo spojeno s tím místem?
Ano.
Každopádně tam byly silné, záporné geopatogenní zóny. To tělo do určité části tomu odolává, pak to selže, ta energie je silnější než odolnost biologického tělíčka a už to jede.
Tolik, vážení posluchači, dnešní s Helenou na rovinu. Vzhledem k tomu, že svět magie ve vás probudil takový zájem, budeme se tomuto tématu věnovat podrobně v pravidelných setkáních na vlnách svobodného vysílače CS. Každá poslední středa v měsíci bude patřit magii, záhadám, léčitelství, kartám, rituálům a všemu, co vás zajímá. Pokud chcete přidat svá témata, svou otázku nebo názor, stačí napsat na e-mailovou adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo poslat SMSku na telefon do studia Helen 721 557 022. Tolik v tuto chvíli. Děkuji hostům Ivaně Regině Kupcové-Sádlové. Ahoj.
Tak ahoj, já děkuji za milé pozvání do studia a moje soukromé telefonní číslo pro všechny posluchače 720 946 099. No a bráchovo telefonní číslo otajním, když mi zavoláte.
A také děkuji Janu Savedrovi. Ahoj.
Ahoj Helenko a všem přeji hodně zdraví.
A těším se nejen s vámi, hosty, ale i s vámi, kterým je toto téma určeno, poslední středu v měsíci srpnu, tedy 28. srpna, naslyšenou.
I'm gonna lay down my sword and shield
down by the riverside, down by the riverside,
yeah. I'm gonna lay down my sword and shield
down by the riverside.
I'm gonna study
war no more.
I ain't gonna study war no more. I'm gonna study war no more. I ain't gonna study war no more.
gonna study one no more. I ain't gonna study
one no more.
I'm gonna lay down my heavy load
down by the riverside.
Oh.
Down by the riverside.
Yeah.
Down by the riverside.
I'm gonna lay down my heavy load
down by the riverside.
I'm gonna study
one more, 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 more.
I ain't gonna study one more. Ain't gonna study one more.
I
ain't gonna study. My heavy load
down by the riverside.